Това е българското национално Дарик радио.
Цветан Цветанов ще бъде новия вътрешен министър. 20 милиона лева потъвали всяка година в джобовете на корумпирани автоинспектори. Десетки онкоболни чакат от Здравното министерство скъпо лекарство и още скакълци мутанти атакуват Петричко и Кърджалийско.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Прокуратурата остава в съдебната система и няма да преминава под контрол на изпълнителната власт. Прокуратурата и бъдещото правителство получават 6-месечен кредит на доверие и през този период трябва да възстановят доверието на Брюксел в българските институции и да върнат еврофондовете. Затова се договориха на среща Бойко Борисов и главния прокурор Борис Велчев. На нея присъстваха още председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов и ръководството на Върховната касационна прокуратура. Борисов съобщи, че Цветан Цветанов е бъдещият вътрешен министър на България. Още информация от Богдана Лазарова.
На срещата, която е по покана на прокуратурата, не са обсъждани конкретни разследвания срещу политици, министри или обръчи от фирми. Борисов подчерта два фактора след нея.
От нас зависи като правителство да възстановим доверието в Брюксел, да върнем еврофондовете. От прокуратурата зависи да се спре критиката по съдебната система и да се защитат еврофондовете, като дойдат в България. От политическа партия ГЕРБ, Върховна касационна прокуратура и главния прокурор имат 100% кредит на доверие. След 6 месеца този кредит на доверие трябва да бъде и в Брюксел, и в България забелязан и потвърден.
За целта днес е обсъден пакет от мерки за подобряване на съдебната система.
Колегата Цветанов ще бъде вътрешен министър. Още от днеска могат да почнат да си работят. Ние считаме, че те могат сами и много по-ефективно ще работят, ако не са днес в изпълнителната власт. Мястото ще остане тук, където е всеки, който си е позволил, позволява се или прави планове относно източване, ТДС измами, престъпления, еврофондовете. Прокуратурата трябва да си свърши работа.
Главният прокурор Борис Велчев от своя страна заяви, че
няма да имам никакви колебания за когото и да било от народните представители, ако се съберат съответните данни, да поиска имунитета му и да почне да следва.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова правителството да се приготвя да сдаде властта, както и да бъдат замразени готвените назначения на посланици. Борисов отново не пожела да коментира дали вече се водят преговори с Синята коалиция за състава на бъдещия кабинет. Той добави, че за него мандата на шефа на БНБ Иван Искров изтича след половин година. Чуйте какво ще коментира Борисов.
Аз благодаря на президента и вчера казах и днеска пак ще кажа. Изпълняваме всички свои ангажименти и имаме готовност да направим кабинет, който според нас да отговори на обществените очаквания и да работи достатъчно ангажирано и стабилно. Във вторник ще има народно събрание, ние трябва във вторник ще бъде излъчен и председател на парламент. Да помоля премиера, разбирам, че за утре са подготвили назначаване на посланници, назначаване на генерални консули и какви ли не решения в Министерски съвет, за да не говори после за реваншизъм и да се налага да му се отменя акта, утре да си направят подготовка само за сдаване на кабинет. Ние максимално бързо го съставяме и не, нищо не налага, а и този, който мисли, че утре ще го назначат да го скрият като посланник или генерален консул, да ме саботира в работата следващите месеци, няма да стане. Не е правилно, не е. А и вече вота на народа е ясен, така че няма нито морално, нито каквото и да е право да го правим.
Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, информация на Борислав Велев.
Партия ГЕРБ призовава своите симпатизанти в област Смолен да не блокират пътища заради отнетия мандат на ГЕРБ за сметка на ДПС в Смолен. Това обясни за Дарик Радио лидерът на ГЕРБ в областта Николай Мелемов във връзка с информации, че симпатизанти ще блокират главни пътища в Смоленско в знак на протест. Чуйте какво още каза Мелемов, записа го Лили Ангелова.
Единственото, което смятаме да правим, е да информираме хората защо това се случи. Тъй като има прекалено много обаждани, хората са шокирани при една такава разгромна победа на ГЕРБ в Смолянска област и ние да имаме един мандат по националната листа ДПС-2. А истината е, че в последните дни на миналото народно събрание договорка между БСП и ДПС приеха закон, който разпределя гласовете от чужбина по несправедлив начин. Нищо не може да се направи. Единственото, което трябва да се направи в бъдещото Народно събрание да промени този закон по начин да не ощетява българските граждани.
Кажете ми как седат нещата в цифри? С колко
значи, ние имаме 24500 гласа, ДПС има 16600 гласа. Почти 8000 гласа повече има от тях.
Съответно...
И на този голям резултат имаме един пропорционален водач. А ДПС ще има двама с 16600 гласа.
Кажете ми, вярно ли е, че ваши симпатизанти имат намерение да блокират главни пътища в област Смолян?
И аз чух тези слухове, че граждани имат такова намерение, но аз давам заявление по всички медии, че закона лош или добър трябва да се спазва. Така е в Европа. Призоваваме всички хора да не нарушават реда и да спазват закона.
Смоленска област започна протестна подписка заради решението на Централната избирателна комисия за прехвърляне на гласове от секциите в Турция, с което третата политическа сила на изборите там ДПС получава два мандата, колкото и първите в региона ГЕРБ. Подписката е организирана от местните представители на гражданско движение днес. Това е един морален акт на протест срещу подмяната на вота на народа и недемократичен избирателен закон, коментират организаторите от гражданското движение. Информацията на Кирил Кирилов.
Ред законност и справедливост ще сезира главния прокурор Борис Велчев за груби нарушения, направени от членовете на секционните избирателни комисии в Турция по време на парламентарните избори. Това съобщи лидерът на партията Яне Янев. Според него вписаните в протоколите избиратели са 1600 в секция, което означава, че всеки избирател е подал бюлетина за по-малко от минута при нормална процедура от 5 минути. Още от Елена Бейкова.
РЗС иска назначаване на експертиза по подадения сигнал и провеждане на симулационно гласуване, което да покаже колко бързо може да гласува един избирател в Турция, като се има предвид, че 70% от тях не разбират български език. Предполагаемите нарушения според Яна Янев.
Събират се документите за самоличност и се вписват от членовете на секционните избирателни комисии, без хората изобщо да са там. Още преди започване на изборния ден са вписани поне 200-300 имена.
РЗС не поставя условия за участие в новото правителство и не желая участие на всяка цена, но ще го направи, ако правителството бъде структурирано на антикорупционна основа, допълни Янев.
Бихме подкрепили само правителство, което имаме достатъчно солидни гаранции, че хора от една или друга партия в това правителство няма да бъдат обект на проверки на органите и от домовете им да бъдат иззети, да речем, по 200-300 хиляди евро. Ако ни убедят, няма пречка да участват не само господин Костов, ами и старите му министри до един.
Сергей Станишев е избрал да влезе в 41-то Народно събрание от Варненски избирателни райони и освобождава 25-ти район София за следващия кандидат на Коалиция за България, съобщиха от Централната избирателна комисия. Висшият съдебен съвет пък възстанови Делян Пеевски като следовател в столичната следствена служба. До сега той беше заместник министър на извънредните ситуации. За възстановяването на Пеевски са гласували 20 от членовете на съвета, двама са против и един въздържал се. Междувременно Пеевски бе избран и за депутат 41-то Народно събрание.
Още от новините от деня, 20 милиона лева годишно влизат в джобовете на изпитващи и хора от ръководството на Държавната автомобилна инспекция като рушвети. Това съобщиха днес Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите, и Йонко Иванов, председател на Асоциацията на преподавателите по автомотоподготовка. Те смятат, че има сериозни корупционни практики при провеждането на шофьорските изпити. Николай Христов по темата.
Според Красимир Георгиев трябва да се спре скупуването на изпитите и нередностите. Той посочи и конкретен пример за това.
12 март 2008 година. Пълен провал на изпит в град Враца. 6 човека се явяват на полигон за книжка за тир. От тези 6 човека 4 не си издържат полигона, респективно нямат право да продължат изпита на градско. Оказва се обаче, че след това и 6-мата човека отиват на градско, т.е. полигона вече е издържан. Накрая при оформянето на протокола се оказва, че са били 7 човека.
Йонко Иванов заяви от своя страна, че според новия закон за движение по пътищата изпитващите от ДАИ нямат необходимата квалификация. Председателя на Асоциацията на преподавателите по автомото подготовка заяви още, че всеки изпитващ започва деня си с по една депутатска заплата рушвет, при положение, че средното му месечно възнаграждение е около 400 лева. Според Красимир Георгиев се плаща и за да се стане изпитващ. Практиката много често била кандидат шофьорите да бъдат късани, докато не си платят, заяви още Йонко Иванов и допълни, че е крайно време прокуратурата да се самосизира по случая.
Изпълнителният директор на автомобилна администрация Влади Киров категорично отрече обвиненията за рушвет и пред Дари Киров бе категоричен, че не може кандидат-шофьор да бъде скъсан на изпит, ако се е справил с задачите от него. Ето какво каза Киров относно практиката да се дават рушвети, за да се стане изпитващ. С него разговаря Марта Младенов.
Твърде го напълно отговорно, че това са пълни глупости. Нямам идея какво се е случвало, когато някой някога е назначава за изпитач. Но както аз съм директор на агенцията, всички са се явявали на конкурси и ако някой някому някога за нещо е плащал, това аз просто дори ума ми не го побира.
А вярно ли, че кандидатите за шофьори се късат, за да си платят на черно?
Трябва да има еднакви практики при оценяването. Не може да се скъса, ако има по-малко грешки, отколкото са допустимите, или ако има повече грешки. Критериите, включително и при обучението на екзаменаторите, винаги са смежа да обесъдна кръст. Имаме обективни показатели, въпроси, допустим максимален брой грешни отговори и така нататък, по какъв начин да скъсате някой, ако той си е решил верно листовката при нас. Що се отнася до практиката, това е за първи път го чувам и често казвам не го приемам за сериозно. Но не може да се говори общо, може да се говори конкретно.
Говори се за 20 милиона лева, които се завъртат в тази система нелегално, по джобовете на изпитващите.
Всеки може да говори каквото си иска, сме демокрация.
Повече от 70 болни от рак на гърдата чакат Министерството на здравеопазването да им отпусне скъпоструващият медикамент Херцептин. Това съобщи Теодора Захариева от Центъра за защита правата в здравеопазването. В петък 11 от тези пациенти ще внесат иск в съда срещу здравното ведомство. Информацията допълва Лилия Ангелова.
Според Теодора Захариева, болните, които са лишени от лечение с херцептин, са много повече от 70, но в момента толкова са записани в листа на чакащите за лекарството.
70, които знаят, че това лечение им се полага. По статистика на раковия регистър са много повече. Доста от хората не знаят, че това лекарство им се полага.
Колко са те?
Ами някъде около 800 човека. 2007 година. Тогава са имали нужда 541. Чакаме официалната статистика за 2008 година и новооткритите за 2009.
Според доктор Красимир Цветков от раковата болница в София, проблема с отпускането на лекарства е заради усложнени процедури в Министерство на здравеопазването.
Може би това е проблема, че кампанийно се снабдяват нещата. Няма едно постоянно регламентирано зареждане.
Като лекари какво правите? Някакви заместващо лечение или препоръчвате в такива случаи?
Варианта, ако няма това, ще изпишем и другото. Колкото да не е безхищен, не е приемлив и това не се прави.
Понякога се налага и те да си ги купуват сигурно.
Приема и такива случаи, да.
Скакалци-мутанти нападнаха Петричко поле. Земеделците се притесняват да не унищожат продукцията им. Скакалците достигат до 10 см и се хранят листа от земеделски култури, информира Добряна Христова.
Това е поредният случай, когато подобни твари атакуват Югозапада. Въпреки че хората в Петрич и околните села се притесняват, трябва да подчертаем, че става дума за белочелска калец, който е безобиден и рядко вреди на реколтата. Категоричен е Иван Марковски, директор на регионалната служба растителна защита в Благоевград.
Най-големият вид, който е тук, това е белочелия скакалет, който се развива по струнското направление. Съвсем ограничен мащаб се развива популацията на белочелия скакалет и той почти не причинява щети. Това са единични екземпляри, които не заслужават внимание. Те дори още не са завършили развитието си. Пак ще повторя, това е белочел скакалет, който се намира в нашите биотопи, съществува и преди да се появи човека и ще остане най-вероятно, ако не си унищожим планетата и живота върху нея и след нас.
Въпреки твърденията на експерти, че скакалецът е безобиден, вече има съсипана реколта в Петричкото село Марикосиново, твърди кметът Костадин Герчев. Добряна Христова, Дарик Радио, Благоевград.
Марокански скакалци пък са нападнали няколко хиляди декара в землищата на община Момчилград и са започнали да унищожават тютюневата реколца. Засегнати са нивите на хората от селата Нановица, Груево, Девинци, Седевче, Оле и Посник. За момент не можем да говорим за масирано присъствие на летящите скукливи насекоми, но тяхната плътност е твърде голяма и наистина заплашва реколтата, заяви кмета на Момчилград Ердинч Хайрула. Общината е подала докладна записка за случая в регионалното звено на растителна защита в Хасково. сигнал е препратен в София. Нашето притеснение е, че следващата година проблема с мароканските скакалци ще бъде още по-голям, коментираха ЕРОА. След консултации с специалисти по растителна защита, той препоръча на стопаните да пръскат нивите и пространствата около тях с хормонални препарати. Най-едрите скакалци, нападнали Момчилградско, с дължина между 8 и 10 см. Едно от най-пострадалите села е Груево. Хората там са в паника да не им се унищожи тютюневата ракота. Информацията на Павел Тенчев.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Лукойл понижи цените на всички течни горива. Средното поевтиняване е с близо 2%, като бензините падат между 1,83 и 1,99 на 100, а дизелът е надолу с 1,84%. Газиолът се понижава с 1,91 на 100. ОББ спечели престижната награда Банка на годината 2008 в редовната класация на вестник Пари. Призът се връчва за 12-ти път, като наградите бяха определени от специален комитет, оглавяван от министъра на финансите Пламен Орешарски. Критериите, по които се оценяват кредитните институции в надпреварата, са пазарен дял, балансово число, депозити, собствен капитал и други. В категорията пазарен дял призът се връчва на Unicredit Bulbank за динамика на развитие, отличена МКБ Union Bank, а в раздела ефективност българо-американска кредитна банка. С онлайн гласуване Първа инвестиционна банка, определена за банка на клиента. Наградите ще бъдат връчени тази вечер от държавния глава Георги Първанов. Информацията на Юлиан Огнянов от Дарик Финанс. С понижение за водещите индекси и нисък оборот протече сесията на Българска фондова борса. Най-ликвидната позиция бе тази на Централна кооперативна банка, а най-силно поевтиняха акциите на Мострой. Гергана Михайлова от Дарик Финанс с още информация.
В сряда сините чипове направиха значителни отстъпления от цените си. Поевтиняха акциите на строителни, банкови и производствени дружества като Мострой, Централна кооперативна банка, Спарк и Елтос. Единствената позиция с оборот над 5000 лева, която реализира поскъпване в днешната сесия, бе тази на поименните компенсационни бонове, които се търгуваха в сравнително голям обем. Индексите завършиха на различни територии, като Софикс имаше пропадане с 2% от изходното си равнище. Оборотен в сряда бе и пазарът на облигации. Днес стана ясно, че Рила Боровец не иска повече да е публично дружество и на извънредно общо събрание през месец август. Акционерите ще гласуват за отписване от регистъра, воден в Комисията за финансов надзор.
На общото събрание на Националното сдружение на ловците и риболовците в България утре ще бъде поискана оставката на председателя на организацията, доцент Христо Михайлов. Това съобщи пред журналисти Асен Пиперков, член на общото събрание на сдружението. По думите му, за това искане стоят общо 35 000 ловци от цялата страна, които не подкрепят действията на Михайлов. Пиперков посочи, че заради лични интереси ръководството на организацията отказва да регистрират част от ловните сдружения в страната. Подробностите от репортажа на Биляна Гавазова.
Основният проблем пред нас е отказването на регистрация по желание на нашите членове, а насилствена регистрация от страна на Националното сдружение. Така те ни разпределят там, където те пожелават, а не там, където искаме.
Посочено бе, че по този начин се цели укрупняването на ловно-рибарските сдружения в страната и намаляването на техния брой. Според Пиперков, това е лична цел на председателя на Националното сдружение Христо Михайлов, който администрира тяхната дейност.
Това е казано от Михайлов десетки пъти, че той иска да работи вместо с 130 сдружения, да работи с 50.
Асен Пиперков членува в сдружение Араба Конак, което стопанисва едни от най-апетитните терени за лов в Стара планина. Въпреки желанието на членовете да се обединят с Ботевград, Националното сдружение ги принуждава да се прехвърлят в Елин Пелин.
Ако отидем в Елин Пелин, трябва да ловуваме на пернат дивеч и загубваме едрия дивеч. Лова на едра дивеч, защото те нямат ловна площ.
Друг спорен въпрос е и новия закон за лова, който регламентира наличието на определена ловна площ от 22 000 хектара. Част от ловците обаче смятат, че такова ограничение не трябва да има, допълни още Пиперков.
Не се притеснявам, че ми искат оставката. Винаги съм спазвал закона. Това коментира пред Дарик председателят на Националното сдружение на ловците и риболовците в България, доцент Христо Михайлов. Той уточни, че не е отхвърлил документи за регистрация на сдружения, които са покрили необходимите критерии за площ. Продължаваме с новини от света. Най-лошото от световната финансова криза е отминало, но гардът не бива да се сваля. Това предупреждение отправи Международният валутен фонд, предаде Франс Прес. Фондът прогнозира, че през 2009 година световната икономика ще се свие с 1,4 на 100 спрямо очакваното по-рано свиване от 1,3 на 100. Очакванията за 2010 година обаче са по-благоприятни, посочват още от фонда. Ръководителите на страните от G8 също виждат признаци за стабилизиране на икономиката, но предупреждават, че остават и рискове. Това се посочва в проектодекларация на лидерите на 8-те най-развити промишлени страни в света от срещата им в Акуила, Италия, предаде Франс Прес, като се позова на анонимен дипломатически източник. Според него обаче декларацията не съдържа индикации за желаното равнище на цените на петрола, чиято нестабилност е риск за съживяването. На стоковите пазари цената на петрола падна под 62 долара. Лекият американски петрол се търгува за 61 долара и 95 цента за барел, а нефтът сорт Брент се котира за 61 долара и 71 цента за барел. На валутните пазари двойката евро-долар се разменя при съотношение 1.3922 долара за 1 евро. Световните пазари следи Виолета Иванова от Дарик Финанс.
С ръст, макар и малък, започна сесията на Уолл Стрит, докато инвеститорите чакат компанията, производител на алумини, Алкоа, да даде някакви насоки за икономиката. Те се опасяват, че световната икономика ще се нуждае от повече време, за да излезе от рецесията, отколкото първоначално се очакваше. Анализатори очакват Алкоа да публикува 3-месечна загуба от 38 цента на акция. На различни територии са водещите индекси в Европа. В Германия DAX се покачва 0,52%. На червено са FTSE 100 и CAC 40.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1,3901 за 1 евро. БНБ пък фиксира щатската валута на 1,4069 лева. Това бе по-важното от света на бизнеса. Още икономически вести може да прочетете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Марта Младенова, лека и спокойна вечер!